Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Faraos Cigar er tilbage efter nyhederne. Her den sidste time op til midnat fortsætter jeg med at læse op af Viggo Stuckenbergs lille roman Farve og Ord fra 1896. En ægteskabshistorie, som har den lille krølle på sig, at vi nu ved, at den ikke blot er skrevet af Viggo Stuckenberg, men af hans kone Ingeborg, også var stærkt medvirkende ved udfærdigelsen af manuskriptet. Hun har skrevet hele synopsen, skitseret handlingen og personerne, og har tilsyneladende også skrevet dele af bogens færdige tekst. Og det vil sige, at den bliver et meget flot lille dobbeltbillede af en mand og en ung kvinde i deres første tid i ægteskabet. Og der er ingen tvivl om, at det trækker meget på Viggos og Ingeborgs eget ægteskab og deres egne erfaringer. Vi ser dem jo i forskellige småscener, og der kan være store tidsspring imellem dem. Og nu er vi så rykket frem til foråret. Hen på morgenstunden, en nat i marts, rejser Morten sig fra sit skrivebord. Han er træt, men lidet søvnig, og han har en fornemmelse, da han slipper penneskaftet, som blev hans hånd befriet fra en lænke, og han ser sig om i det lune, stille værelse og føler sig fyldt og er til mode, som kom han fra en møjsom bjergbestigning. Han ser på lampen, der kan brænde en stund endnu, og så tænder han sig en cigar og går rygende frem og tilbage over gulvtæppet. Ja, det kan vi lide. Han er ganske alene. Værelset større er lukket. Ingen lyd og intet liv når ind til ham. Uden for de sorte ruder sover den stille gade i natten, og bag de lukkede døre fylder mørket stuerne. Og atter føler han det, som var han dalet gennem kolde, mørke skylag ned i dette firkantede rums lune, lyse hygge, og han fornemmer værelset om sig som en eneste skinnende lille verden, alene i al nattens mørke, og sig selv som denne verdens eneste beboer. Som en sidste levende i denne sidste rest af lys, lunet og skærmet mod det slugende mørke af murernes tætte firkant og gulvets bløde tæppe. Og han savner intet, og ingen savner ikke engang sin hustru. Morten standser et øjeblik sine skridt og ser hen for sig, som gik han sine tanker efter. Han savner ikke Johan, men så smiler han og går på ny. Hun sover jo derinde, og der er intet savn over ham. Han ejer hende så trygt, at alle hans tanker går højt hen over hende, som vinden over et skibs lukkede last. Det er ikke længere mørket, der lurer bag hans værelses vægge. Han lever på en solbeskinnet ø, og det blå hav, der viden om fra, gynger ind mod ham og gør luften, han ånder så lysende og ren, er Johannes aldrig hvilende, evindelig, nønnende lykke, som spejler hans træk. Se op på ham med hans egne øjne, hver gang han står på stranden. Og som et sejl, der pludselig buner for vinden, svulmer Mortens sjæl under hans hjertes velvære og fred. Hvor det hav omkring ham er bredt og levende, og så rigt, at han kan give bort af dets fylde uden selv at miste. Han ser i tankerne Iriches blonde ansigt stråle af glæde, hver gang han sidder her i dette hjem, som har lukket ham ind fra ensomhed og trist omflakken. Og han er fuld af taknemmelighed mod denne ven, der kommer og er som en betroet forvalter for Mortens egen lykke, alle de mange timer doktor Disputatsen lukker Morten ind. Som en glad far går han dem i møde, Johanne og Erik, når de kommer hjem fra spacereture, og de bringer som frisk luft til at glitre for hans arbejdstrætte øjne, når de fortæller, hvad de har mødt og set. Ja, hvad skulle jeg stille op, hvis jeg ikke havde dig, husker Morten, han sagde til Erik i aftes. Johanne vil jo dø af ensomhed i disse dage. Ja, svarer Iris. Ja, havde Iris svaret og smilet først til Johanne og så til ham. Jeg befinder mig jo også vel som selskabsdame hos et dansk herskab. Ja, men jeg har den mistænkt for, at de ikke bestiller så meget, som de vist burde. De har ikke været på biblioteket i 14 dage, havde Johanne sagt. Hvad tror de, deres kæreste vil sige til det? Forresten er det ikke smukt af dem at kalde dem selskabsdame. Kan du ikke forstå, at du er søn af huset? Havde Morten ledet til svar. Og Erik havde set med sine blå øjne fra ham til Johanne og taget sit glas. Om forladelse, fru moder, havde han sagt. Morten løfter armene og strækker sig. Alt i ham videre sig som for et pludseligt brus indvendigt fra, og han velsigner i tankerne sig selv og sin hustru og sin ven, dette værelse, dette hjem, livet, det liv, som er blevet hans. Så hører han døren ind for sovekammeret til dagligstuen blive åbnet og bløde trin over dagligstuens gulv. Han bliver stående midt på gulvet og ser hen på den lukkede dør og lytter og smiler. Så bevæger låsen sig langsomt, og døren glider halvt op, og Johannes smutter hurtigt ind som bange for mørket og skyder døren tilbage sig og står og ser på ham i hvid lang natdragt med de nøgne fødder i et par blegrøde, dunrandede tøfler. Men Gud bevare os, ler Morten overgivet og strækker begge arme ud imod hende. Men Johan bliver stående og ser i mut bebrejdelse på ham. Det er ikke pænt af dig, siger hun. Jeg blev så forskrækket, da jeg vågnede og så din seng tom. Jamen, du skulle jo ikke være vågnet. Jeg drømte så underligt, siger hun, da han slår sin arm om hendes liv. Kom her, du fryser jo, beder han, og får hende til at sætte sig på chaiselongen og stopper et brød silketæppe om hende. Du bryder dig vist ikke om mig mere, siger hun i samme mutbebrejdende tone som før. Du er aldrig mere i nærheden af mig. Jeg stod i dette hellige øjeblik og øste alt mit hjertes velsignelse over dig, smiler Morten og sætter sig hos hende og drager hende ind til sig. Johan, du ser ud som en søvngænger. Jeg drømte så underligt, gentager hun. Jeg forstår det slet ikke. Tror du, der er noget at forstå, spørger han og klapper hendes hånd. Jeg ved det ikke, svarer hun. Jeg drømte, vi gik over en bro af marmor, over kolde, grå stenfliser, du og jeg. Og vi var unge, ganske unge, og vi gik ranke og frejdige ved siden af hinanden i et hav af sol, der strømmede ned over os fra en luft, der var uendelig dyb, blå og blændende. Nå, siger Morten og smiler og bliver ved at klappe hendes hånd. Verden bag os lukkede sig i grå tåge, fortsætter hun langsomt, som huskede hun drømmen frem, billede for billede, og vi gik over en plads, der lå om os varm i sollyset, løftede sig en ruins gennembrudte mure, og da jeg pludselig så dig, så jeg, at du var klædt i en hvid og folderig kappe, og at du gik mørk og alvorlig med korslagte arme og bøjet hoved, og du gik langsommere og langsommere ved min side. Og jeg så mig selv med flagrende slør i en dragt af høje varme farver, der fyldte mit hjerte med glæde. Jeg gik med løftet hoved og drak luften og lyset af fuldt lykkeligt bryst, og over pladsen vrimlede det af mørkhårede østerlændere i spraglede kaftaner og af kvinder med viftende slør. Jeg så dem komme, flere og flere, glad og talende i sollyset. Det lød i mine ører som den sommerligste surren. Så gik vi frem mellem billedstøtter, der løftede deres hvide marmorkroppe på høje sokler mod den blånende himmel og stod med skinnende basuner strakte over vores hoveder. Men så standsede vi pludselig og bøjede os skælvende mod jorden. Johan tier og famler efter Mortens hånd. For pludselig, bliver hun lidt efter ved, brusede basunernes malmtoner ned over vores hoveder, så vældige som blæste af titaner, og så sejrsikre og overvældende og hoverende i deres majestæt, så brede og langsomme og skæbnesvanger, en eneste strofe kun, en eneste strofe, der til sidst åndede bort i solskinnet. Men vi gik videre, så modige og fremmede for hinanden, så kom vi ind i ruinens høje kølige haller, gennem hvis hullede vælvinger himlen lyste over os blå og dyb, og menneskenes stemmer fyldte rummene med sang og jubel og latter. De var så mange derinde, og de drog sig sammen i skare og skred langsomt bort i uendelige stimer, og vi fulgte strømmen. Men så blev et forhæng pludselig skudt til side foran mig, et lyst, folderigt forhæng, og en ung mand bøjede sig frem under det. Jeg kendte ham godt, for det var min barndoms ven, min første lille kærlighed, som du ved. Dengang var han dreng, men nu var han vokset og stod og så på mig med spørgende øjne, og jeg rakte hånden ud mod ham, men han blev stående og stirrede sig modigt efter os og bøjede sig fremover med hænderne på hofterne, smal og ungdommelig i sin lyse kappe og med alvorlige og udgrundelige øjne. Og i det samme så jeg, af ruinen var landsbykirken, vi sad i den sommer eftermiddag for 2 år siden, og at jeg stod under pillen med billedet, og at de øjne, der så på mig, havde samme udtryk som barnet, der sad på den hellige Kristoffers skulder. Og da vi gik, græd jeg, så tårerne brændte mine kinder, og menneskene vendte sig og så efter mig. Så blev det mørkt og koldt om os, og vi gik under høje, dybe hvælvinger, og menneskene om os mumlede og klagede sig. Vi gik frem mod en høj, åben portal, og som jeg kom frem, så jeg udenfor i sollyset mit barndomshjem ligge fjernt og fredhelligt, og jeg strakte armene ud og ville hjem. Men broen, som vi var kommet over, var borte, og du greb om mine arme og drejede mig bort om mod hvælvingernes kolde kalkluft. Og der stod han igen foran mig, min længst forglemte barnlige kærlighed, og han tog min hånd og trak mig bort med sig, bort mod sollyset, hvor menneskene jublede og sang. Men så så jeg præster svinge gyldne røgelseskar over os, og jeg så, at de løftede deres hænder imod os, og at menneskesværmen veg til side for os med mørke, hånende blikke. Vi blev stødt og ført frem, stadig frem mod præsternes messende råb, og jeg så en afgrund mellem dem. Jeg vidste, den var der, bag et koldt marmorbaluster, og jeg så en blålig flimrende røg brede sig i sollyset over den som et genskær. Som et genskær af flammer. Par efter par så jeg komme og stanse og stirre derned og styrte sig ud med armene om hinanden og forsvind. Og jeg hørte, som om mængdens råb hærgede luften over dem, og jeg skreg i dødsangst, og så vågnede jeg, og så var jeg alene. Hvad tror du, en sådan drøm betyder? Spørger hun lidt efter, da Morten ingenting siger. Ikke andet, svarer han, end at du er en ren farao til at drømme. Men jeg er desværre ingen Josef, som drømmetyder, vil jeg mærke. Tror du, man drømmer sådan noget hen i vejret? Nej, siger han og ser pludselig på hende. Kan du ikke huske de basunstrofer? Hun nikker blot til svar. Ja, for der falder mig noget ind, siger han. De skulle vel aldrig være Schubert. Hvad mener du? Spørger hun og ser forundret på ham og ler. Og de samme 2 dybe mørke basstrofer af den sang, du sad i aftes og spillede om og om igen, bliver han smilende ved. Jo, siger hun pludselig og stiger frem for sig. Ja, der kan du se, svarer han, den drøm var af Schubert. Jamen resten, spørger hun lidt efter. Resten, gentager han, den hører hjemme i H.C. Andersens eventyr om den lille fjer der og så videre. Men nu går min lampe ud. Du skal tænde et lys, siger Johan, da han rejser sig. Der er så mørkt i dagligstuen. Ja. En ren farao til at drømme. Ja, det er jo fra bibelhistorien, hvor farao drømmer, og Josef er den, der tyder hans drømme om de 7 magre og de 7 fede køer osv. Og her bliver farao stavet P-H-A-R-A-O, ligesom mit navn. Det er den gamle måde at stave det på, også i Danmark. Johanne sidder med sit sygtøj inde i Mortens værelse. Hun har tændt den høje lampe på hans bord og rykket hans bøger til side for sin sygkurv. Hen ved vinduet læser Morten ved den lyse forårsaftens sidste dagsskær. Johanne syr og falder samtidig i tanker med hånden støttet mod bordpladen og ser stift frem for sig og syr igen og nynner ganske sagte. Det er en lille fransk vise, hun synger. En af Iris så modige viser, og Morten lytter og ser i sin bog, uden at læse, og følger ordene og den lille melodi, der er som et forunderligt, sagte, svunget akkompagnement af klokker. En vain la sévère son, sans cesse aux oreilles nous crie, fuyez l'amour, c'est un poisson, je la compare à cet ami, qui fait grand peur à son enfant, et puis l'endort en lui chantant, Dodo l'enfant d'eau, l'enfant dormira tantôt. Dodo l'enfant d'eau, l'enfant dormira tantôt. Johanne synger den monotont og mørkt og drømmende, som om hun sang sine tanker ud uden at vide det, og gentager verset atter og atter og synger til sidst melodien uden ord. Hun har lavet sygtøjet synke i sit skød og sidder med hovedet støttet i hånden og med lampelyset ned over ansigtet. Så dør hendes nynnen hen, og Morten ser fra sin bog over på hende og ser hendes øjne store og opmærksomme stirre på lampens blege kuppel og fyldes af tårer, der vælder over øjenranden og løber ned over hendes kinder. Han lægger bogen i vindueskarmen og går hurtigt hen til hende. Men Johanne, du græder jo. Hvorfor græder du? Hun ser hastigt, ligesom forbavset op på ham. Åh. Hun svarer ikke andet end dette. Åh. Ganske hurtigt og forbløffet og trykker sit hvide sygtøj mod øjnene. Morten griber hendes hånd, men hun vrider den lempelig løs. Du sidder der og synger så nydeligt, så forunderligt nydeligt, siger han. Og jeg glemte rent at læse for at høre efter dig, og så ser jeg pludselig, at du græder. Det var blot den sang, siger hun. Men hvorfor? Den sang, spørger han. Den gjorde mig så bedrøvet. Men hvorfor så bedrøvet? Fordi den mindede mig om... Jeg ved ikke selv. Men det er dog så underligt, Johan. Du sidder tit sådan i den senere tid. Hvorfor er du ikke glad? Se på mig og sig mig det. Jeg ved det ikke. Det var den lille bedrøvelige melodi. Men du var jo aldrig før grædt, når du sang. Og jeg tror det, fordi jeg synes, jeg var sad så ensom. Men Johanne, jeg sad jo der ved vinduet. Åh nej, svarer hun, det forstår du naturligvis heller ikke. Du sad jo ikke med et sygtøj og skulle forslå tiden med dine egne tanker. Men du kunne jo også have taget en bog. Hun spiller med fingrene på bordet og siger igen frem for sig, som om hun tænker sig om. Husker et eller andet efter, eller rent glemmer, at han står der ved siden af hende. Johanne. Ja, ja, Morten, det kunne jeg jo, men jeg tror, jeg var for træt. Jeg kunne ikke samle tankerne. Det løb helt i et for mig. Men er du da ikke rask? Jo, ja, siger hun utålmodigt og vender sig det samme mod ham, ligesom forskrækket, og tager hans hånd, der ligger på stoleryggen bag hende. Tilgiv mig, Morten. Hun ser op på ham og forsøger at le og brister i gråd og lægger sit hoved ind mod ham. Jamen, det er rent galt, Johan, visker han. Hvad er dog dette her? Hun rejser sig fra ham og begynder at lægge sit sygtøj til rette og bekæmper sin gråd og står og bider sig i læberne. Det er meget dumt, siger hun. Jeg skulle helst skamme mig. Men hvis jeg skulle forklare dig, hvad der er i vejen, ja, så ved jeg kun, at jeg er bedrøvet. Jeg synes, at alt sammen har vendt sig og ikke glædelig mere. Alting bedrøveligt og alvor og... Du, siger hun pludselig og ser hurtigt med spottende øjne op på ham. Du kan jo heller ikke høre, hvor bedrøvelig sådan en lille melodi er. Hvorledes skulle jeg da kunne forklare det? Han lægger sin hånd på hendes pande og bøjer hendes hoved tilbage og ser hende i øjnene. Men det er altså den lille melodi. Ja, det var bare den lille melodi. Ja, var det nu det? Var det nu bare den lille melodi? Vi tillader os at tvivle, ikke? Den er vist nok et symbol på noget større. Det var en lille sang. En lille sang om kærlighed, om et barn, der bliver puttet. Og det er måske lige et lille tegn om, at der mangler noget i dette ægteskab. Når kvinden ikke har noget arbejde, ikke har nogen uddannelse, men skal gå der som en prydgenstand i hjemmet, savner hun jo noget at tage sig til. Og det, der skulle fylde hendes tomhed ud, det var jo nok et barn. Det har de altså ikke fået endnu, og de taler ikke om det. Man kunne forestille sig, at det var noget, som Morten ikke vil tænke på, før han har fået en bedre stilling og en bedre løn osv. Og måske tænker han overhovedet ikke på det, hvad ved jeg. I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg læser op af Viggo Stuckenbergs roman Fagre Ord, som trækker på Stuckenbergernes egne ægteskabserfaringer. Og de var ikke for gode. Som jeg fortalte sidst, så var det tydeligt, at der også for Ingeborg var denne her tomhed. De fik dog to sønner sammen, men det var åbenbart ikke nok. Hun ville gerne være kunstner, hun ville gerne udfolde sig. Hun ville, som man siger i vore dage, realisere sig selv. Og hun ville være noget i sin egen ret. Og det var hun sådan set også, for hun var jo et samlingspunkt for en række af tidens kunstnere, som kom i deres hjem. Og hun var meget beundret. Hun var en viljestærk kvinde med egne tanker og holdninger. Hun var meget stålsat i sin dyrkelse af de nye idealer. Naturalismens, Georg Brandes idealer om den frie tanke og om kritikken af religionen. Hun var antireligiøs. Og det skabte nogle forrygende fejder, fordi hjemmets nærmeste ven var Johannes Jørgensen og hans kone Amalie. Og Johannes Jørgensen gik jo hen og blev katolik der i sidste del af 90'erne, og de havde voldsomme diskussioner, for ikke at sige skænderier, om religion. Stukkenbergerne var afgjort ateister, men Viggo Stukkenberg var mere diplomatisk, mens Ingeborg virkelig tog tyren ved hornene og gik direkte på Johannes og hånede ham for hans religiøsitet og den svaghed, hun synes, den røbede hos ham. Ingeborg var jo sådan en, der gerne ville, at der skulle ske noget. Hun ville have en mening med sin tilværelse og udfylde en selvstændig rolle. Viggo var nok en lidt vig og svag type, som ikke gav hende de udfordringer, hun havde brug for. Og han havde travlt. Han var jo ikke magister, men han var timelærer på en skole på Frederiksberg og var altid i økonomiske vanskeligheder, men var også en uforsigtig natur, når det kom til det med pengene. Når han fik et digt trykt i en avis, og det var jo noget, man godt kunne tjene lidt penge på dengang, så solgte han straks honoraret op, købte vin og kager og inviterede vennerne til fest. Og deres hjem var jo nok lidt som Morten Jessen også er inde på her i romanen. Et sted, der tiltrak de andre. Både de enlige og de gifte, men selvfølgelig i høj grad enlige mænd, som synes det var rart at komme til et rigtigt hjem med en mand og en hustru. Og der blev nemt glæde og fest i hjemmet. Og det har jo været fint nok, men det har også været opslidende. Og på et tidspunkt så blev Stukkenbergerne enige om, at de måtte søge bort fra byen, fordi for det første var det for dyrt med al den selskabelighed, og for det andet distraherede det jo Viggo i arbejdets forfatterarbejde. Så de flyttede ud til Lyngby, nord for København, og lejede en villa lige over for Sorgenfri Slotspark. Villa Vennely hed den. Lidt uheldsvanger, kan man sige. Det hedder den endnu, for den ligger der endnu, villaen. Og den blev en Villa Vennely, fordi vennerne fulgte altså med. Selvom der var langt til Lyngby dengang, så gik der dog tog, og de fulgte med. Og det betød, at de økonomiske trængsler fulgte også med. Nogle gange havde Viggo Stukkenberg ikke råd til en togbillet ind til skolen på Frederiksberg, så måtte han gå fra Lyngby til Frederiksberg og hjem igen. Det har været hårde tider. Der er en skildring af deres ægteskab i en roman af forfatterinden Gyrithe Lemche, som også boede i Lyngby. Og som var en kvinde af en anden støbning, kan man sige, og også med en anden mand af en anden støbning. Hun var dybt optaget af kvindesagen, medlem og stifter af Dansk Kvindesamfund, og arbejdede ihærdigt på kvindens rettigheder og forbedrede stilling i samfundet og for den stemmeret, som kvinderne jo fik med grundloven i 1915. Og så skrev hun romaner, og skrev faktisk rigtig professionelt. Så professionelt, at hun faktisk trak sig tilbage i sit arbejdsværelse, eller i et sted ude i byen, en skrivehytte, og kun var hjemme i weekenderne. Der var en hel del børn. Men selvfølgelig var der piger i huset, der skulle passe børnene, og så var der manden, som var embedslægen Johan Lemke, som man altså i starten af 1900-tallet kunne se med barnevogn op igennem Lyngby Hovedgade. Og det har været et helt utroligt særsyn dengang. Men han lod sig ikke affisere af, folk snakkede og grinede. Han passede børn på lige fod med konen, eller måske endda mere end hende. I en af sine romaner har Gyrithe Lemke beskrevet Stukkenbærernes ægteskab, fordi i den tid, hvor Stukkenbærerne boede i Lyngby, kom de sammen og lærte hinanden godt at kende. Og det er jo også det ulykkelige ægteskab, som man har kunnet fornemme, som hun også beskriver Gyrithe Lemke i bogens Heppeltjener. Jeg var lige inde på i første time her, at Stukkenberg har digtet smukt om ægteskabet i en lille cyklus af digte, der hedder Ingeborg. Man kan sige, det kunne han jo give sine følelser udtryk i vers. Det kunne Morten Jessen i romanen altså ikke. Han var jo bare magister i kunsthistorie og sidder nu og arbejder på sin doktordisputat, begravet i arbejde. Men I skal lige høre hele denne her digtsvitte Ingeborg fra den samling, der hedder Sne, som nok er den kendteste af Viggo Stukkenbergs digtsamlinger. Lykken i min sjæl. Lykken er dit billede langs mit levnes veje mellem blomster stille. Rejst på bjergekam, rejst i dunkle dale, maler jeg dit billede, må jeg lykken male. Underlig er lykken, tit en sol, der bygger flammebro fra himlen ned blandt jordens skygger. Tit en sol blandt skyer, ikke til at finde, sidder dog og lyser fjernt bag bjergetinde. Ligger som et frøkorn i den mørke muld, gemmer skjult en verden af små blomsterfuld. Ak, så dybt er festet lykkens moderfrø, kan ej en gang sået visne bort og dø. Lever om en natten spandt de blomster ind, lever som dit billede lever i mit sind. Det er ej dine hænder, dit hår, som jeg gad tegne, imod helt andre egne mit blik sig stille vender. Jeg ser så lys en slette, jeg ser så tæt en lund, der går din sjæl at flette i krans hver levet stund. Der går din sjæl at sanke i sum, hvad livet bragte, så mange bitter tanke, som det gør ondt af magte, så mange stolte stunder i livets kongsgård levet, så mangt et lykke under, som fattigt støv er blevet. Der går din sjæl at hæve, hvad dagen spandt med purpurtråd, der går din sjæl at væve til solsærk nattens tågegråd, og al min sjæl går frem mod din, så ung og lys som livets skud, og spinder om dig solens lin, og stryger evig natten ud. Du kommer til mig og spørger om det, som du ikke fatter, og jeg svarer dig ud fra min viden, og du kommer og spørger mig af dig, hvorfor er vi mennesker usle? Hvorfor er I mænd så små? Hvorfor må alle de svigte, som jeg troede så inderligt på? Hvorfor dør deres hjerte og hjerne så hastigt som dukfald for sol? Hvorfor styrter de fattigt i støvet deres ungdoms kongelige stol? Og jeg ser i dine øjne en jammer, så dyb som livsens forlis. Og jeg ser i dit øje en stolthed, hvid som snefjellets is. Jeg ser i dit øje, dit hjerte stirrer mod de højeste bjerge, og jeg glemmer de hule dale og alle de krybende dværge. Nu brister alle de kløfter, som furet og sprængte mit sind. Alverdens fagreste blomster for sommerens satte vind. De to, som elsker hinanden, kan volde hinanden mere ondt end alle de arveste fjender, som hævner sig jorden rundt. Og to, som elsker hinanden, kan læge de ondeste sår blot ved at se på hinanden og glatte hinandens hår. Disse tre strofer er, som er fjerde afsnit af digtet, er nok de kendteste. Der er sat musik til dem, og de var meget spillet i min barndom i år 413. De står også hugget ud i sten. I Sorgenfri Slotspark er der sådan en lille stennische, hvor der står en bænk, og stenene i nichen har dette digt som indskrift. Jeg var barn dengang, jeg vandt dig. Du var barn som jeg. Begge drømte vi at danse hen ad livets vej. Ak, den hånd, som nu jeg holder, byder ikke op til dans, og min egen fletter ikke længere blad og blomst i krans. Og det blik, som nu jeg møder, praler ej med vor, sænker sig i mit så stille, som omkring min hånd dit hår. Men den hånd, som jeg nu holder, er så stærk og fast, og min egen hår og barket er de greb som brast. Lykken mellem to mennesker er hverken hu eller hej. Snarest er det et ensomt græs, der grønnes på stenet vej. Lykken mellem to mennesker er hverken kys eller klap. Snarest er den et skumringssus, der ånder, hvor solen slap. Lykken mellem to mennesker er som den dunkle nat. Stille, men med de tusinde tavse stjerner besat. Ja, Fagre Ord er altså også en roman om, hvordan de ungdommelige drømme må indarbejdes og skæres til dagliglivets krav og vilkår. Neddæmpes og blødgøres, og nogen vil sige fortabe sig i tåge, og andre vil sige indrette sig på realiteterne. Det er i hvert fald tit en hård proces. Og de mange skilsmisser i vore dage taler jo deres eget tydelige sprog om, hvor svært det kan være. Det var det også for Stukkenbærerne. På et tidspunkt havde de ikke råd til at leje villaen længere, og så flyttede de lige over på den anden side af Kongevejen, nord for Lyngby. I Slotsparken ligger der helt ud til vejen, og ligger der stadig en lang, hvid bygning. Den har to lejligheder, og i den ene boede slotsgartneren Dines Madsen og hans kone, og i den anden del lejede Stukkenbærerne sig så ind. Og de kom selvfølgelig til at kende hinanden, de to par. Ingeborg havde en bror, der var udvandret til New Zealand, og som skrev hjem i strålende beskrivelser af, hvordan det var simpelthen paradisiske forhold derovre på den anden side af jorden. Han skulle jo berolige familien og lade som om, at han havde det godt. Men de troede på det. Og Ingeborg fik så en fantasi om, at derude i det fremmede, i den nye verden, der ville hun kunne skabe sig den tilværelse, hun drømte om. Hun havde før haft affære med andre mænd, og i en periode flyttede hun sammen med maleren Albert Gottschalk og flyttede tilbage igen. Og nu indledte hun et forhold til gartneren Madsen inde i nabolejligheden. Og hun fik ham overtalt til også at dele sine drømme om at rejse ud og realisere sig selv i den nye verden. Og på et tidspunkt så stak de simpelthen af. Først hver for sig, men så mødtes de i Hamborg, og så rejste de videre fra Hamborg til New Zealand. Og derhjemme sad så Viggo, med de to drenge, og fru Madsen i den anden lejlighed. Og ja, det gik som det jo må, eller tit gør i hvert fald, så fandt de sammen for at trøste hinanden. Og ude i New Zealand, der fandt Ingeborg så hurtigt ud af, at brorens breve havde været det rene fiktion. Det var kun noget, han havde skrevet for, at de ikke skulle ynke ham derhjemme. Livet var hårdt i New Zealand, og det var der var ikke muligheder for hverken Madsen eller hende til virkelig at få skabt sig en egen tilværelse. Hun måtte klare sig med tynearbejde, og han måtte klare sig med daglejerarbejde, og det var den rene elendighed. Og det kunne deres kærlighed altså heller ikke holde til. Og det endte med, at Gardner Madsen sparede op til en enkelt billet hjem til sig selv og rejste sin vej fra Ingeborg. Og så sad Ingeborg derude i New Zealand, dybt fortvivlet. Alt var faldet i grus, alle drømme bristede, og hun skød sig selv med en pistol. Og ligger begravet på kirkegården i Auckland. Og det var lige i begyndelsen af 1900-tallet, 1904, tror jeg det var. Og hjemme i huset i Sorgenfri Slotspark blev Viggo syg af kræft og døde året efter. En meget sørgelig historie, som har givet genlyd op igennem historien, fordi Ingeborgs skikkelse har fascineret, som sagt, mange andre digtere, og der er blevet skrevet om hende. Sophus Clausen har skrevet digter om hende, Johannes Jørgensen har skrevet om hende i sine erindringer, og Gyrithe Lemche har altså skrevet om ægteparret, og det har gjort stort indtryk dengang, som det gør endnu, når man læser om det. Ingeborg skrev også nogle breve hjem til sin familie og til sine sønner, som hun havde forladt, og de indgår nu sammen med de små noveller, hun har skrevet i hendes samlede værker, som faktisk er udkommet for nogle år siden i et lille bind. Så hun fik en slags posthum forfatterberømmelse, men ikke ret stor. Nå, vi må videre med fagre ord. Morten har kastet sig i det høje indgræs og ligger og ser ud på den rindende å, der spejler den grå luft og vipper langsomt med medesnørens røde korkflod. Han er færdig med sit arbejde, færdig med vinterens slid, fri dag og nat og for øjeblikket ene som i gamle dage og hjemme. Hjemme. Han drejer sig om på ryggen i det bløde græs og skyder hænderne ind under nakken og stiger op i himlens gråvejr. I hans hjems bløde græs, i hans hjems milde gråvejrshimmel. Og han fanges af en følelse, som sank engen sagde under ham, og som sank han med engen langt tilbage i tiden. Han hviler så blødt, ligger så ensom og fuld af fred og stiger op i luften og undres over, hvor han har været langt og længe borte. Og der går som en slættende hånd over hans bevidsthed. En hånd, som tager år med sig og lader ham tilbage som et dun. Stormen har virvlet op og er der sænket, hvor den tog det. Men så mærker han en vag bedrøvelse vågne. Disse år, hvor han ikke har længtes, ikke haft behov for denne egen og denne himmel, river nu de et øjeblik viger som en rift inde i ham. Og han føler den dybe hvile, der er over ham, som en drik for en tørstende. Som en dulmende stilhed, der lukker sig over en lurende sygdom. Der, som bedrøvede øjne så på ham, som milde hænder bar ham, og så måtte han træt og svag give sig disse hænder viljeløs i vold. Han tænker og tænker, men hans tanker vakler frem som på sårede fødder, og han ligger og stirrer op i den grå luft, og det er som om himlen over ham og den stille eng lyttede til hans hjerteslag og spurgte ham for at kunne læge. Hjemme. Morten ryster på hovedet og borer sin nakke fastere i sine hænder og ser for sig Signe og Johannes stuer ind i den solfyldte gade. Billedet brænder bag hans øjne, som ville det svide sig fast for ikke at forrådes. Og hvad er så det hele, siger Morten halvhøjt, og de sårede tanker kommer igen og svarer ham, som de 100 gange har svaret ham hver dag her og derhjemme. Han ved alt. Han har set alt. har set hende, som han elsker, rejse sig fra ham og gå som en søvngænger sin egen drømmende vej, uden ham, uden brug for hans støtte. Han har set det og ikke våget at råbe. Set det i angst igen og igen, at hun vandrer farlige veje, ved afgrunde hun ikke aner, at hun går ubekymret og ser kun himlen over sig og ikke faldet for sin fod. Han mindes hendes drøm, og hvor selvoptagen hun fortalte ham den, og sad ivrig efter løsningen, og han ser, hvor hun er blevet tavs og sky og kølig og pirlig mod hans vaner, som hun aldrig før har indset, og forundret over hans fordringer, påpasselig og overvågen, og hvor hun følger hans tilværelse, som om hun nu først ville lære ham at kende. Og han forstår det alt sammen, forstår det gennem hendes kærtegn, der før, når hun kom til ham af sig selv, var ængstlig og smygende, og som bange for at være til ulejlighed, men som nu er feber og ufravislig voldsom, som druknens greb for ikke at forgå. Forstår det gennem hendes kulde, denne fjendske, afvisende kulde, hver gang hans ven var gået. Men han våger ikke selv at operere. Han står som lægen ved den sygeleje, som han elsker, og våger ikke at operere af skræk for sine skælvende hænder. Og han mindes den dag, Erich rejste uden at tage afsked, og han kom til hende og fortalte det, fordi det at fortige det ville flænge såret værre, og han så hende blegne, undres, forfærdes uden ord. Han ser hendes finske, mørke blik imod ham. Hun våger intet ord. Han ser fejheden i de febrilske hænder, rædslen over ved at blive røbet, denne kamp i hendes stolthed, i den blege, rolige skikkelse, der mekanisk arbejder for ikke at forråde sig, og han ved, at han formår ikke at lukke døren mellem sig og hende, fordi hun intet har skjult før nu, fordi han ser den sygdom, der hærger og døder hende, hans ungdoms lykke. Ser den på en egen bitter, ironisk måde, denne nye følelse hos hende, som en pest, en bakterie i hendes sunde, uberørte sjæl, ser, hvor uforberedt hun lider, ser, hvor uforberedt, hvor lidet egnet hun står midt i kampen. Og foråret har han ladet gå hen og draget hende ud i megen selskabelighed til koncerter og i teatret og har fyldt hendes bord med ny litteratur og gammel, og hun har givet sig alt dette fremmede i vold, er dukket under for ham, ned i fremmede menneskers tilværelser og undflyr ham og holder verden og bøgerne som et skjold mellem ham og sig og står uangribelig, altid parat med dette kunstige liv, som han selv har givet hende i hende. Og nu, han har grebet til sit sidste våben, er rejst til sit hjem med hende for at se, om hun evner at kaste gamle minders grav til over levende, bævende levninger af liv. For første gang i længere tid er de her, og han ser kun hende, har ingen brug for menneskene her. De er ham til besvær, til ulejlighed. Han vil kun scenen, lysvirkningen, grundlaget. Og det ligger der alt, alt fra det hvide, stivede gardin og de broderede stolesløjfer til tjørnens røde, duftende blomsterkuppel. Han sidder ved sine forældres bord og ser og pines af forskellen mellem den unge, blege, forlegne pige og denne mundre, elskværdige frue, der vinder alle andre med sin mildhed og ro og holder ham alene fra sig koldsindig og forbitret og fjendsk. Han begriber det ikke. Han begriber det ikke, at der kan være noget bag denne blondhårede hjerne, der arbejder og arbejder sig fra ham, og kan ikke tænke sig nogen anden i hendes tanker, hvor han før var enehersker, og fritter hende ud og vil vide, hvad det er, der skorter ham eller hende, og kommer ingen vegne. Og så kan det pludselig komme en kammeratlig munterhed frem over ham, når hun taler med ham om ny musik eller nye begivenheder inden for hans interesser. Og hun hører gerne og er videbegærlig og kommer med selvstændige, stærkere og mere skærpede slutninger. Men åbner han blot armene, er hun straks en anden. Hun bliver stående i hans arme, men med nedslagende øjne, bleg, forpint og vrider sig endelig fra ham med sit mørke, dulte had i blikket. Og han lader hende gå og vandrer sine egne veje, ensom i hjemmet. Morten stiger op i den grå, stille luft. Det er som om de milde hænder, der bar ham før, slipper under ham, alt for svage til at bære. Han fryser og rejser sig og står og ser ud over de ensomme enge. Hjemme. Alting viger om ham, huler sig til en stor, uhyre tomhed. Han ynkes over sine hjemmeminders vage barneøjne og vender sig bitter fra dem og griber efter det, som han og Johan har levet her, efter deres lykkes første svulmende sommermod, lukker sin sjæl over det og tør ikke spørge, om han alene ejer det alt som en livløs, pinende arv. Morten kommer gennem stuerne i hat og overfrak og med en buket asters i hånden. Hans øjne søger Johanne i spændt, forventende glæde, men hans trin er dæmpet, og han gemmer hendes navn bag sine lukkede læber, som ængstedes han for at kalde. Inde i dagligstuen finder han hende. Hun sidder ved sit sybord med ryggen mod vinduet og hænderne i skødet, og hilser ham med sit goddag og ser næsten ikke op på ham. Se her, Johan, siger han, og lægger blomsterne på sybordet foran hende og bliver stående og ser på hende med et blik, der følger hver mine i hendes ansigt. Det er min kærlighedsblomster, de hvide asters med de lilla sørgefarver imellem sig. Det er dig, du med dit glade og med dit triste humør. De mindede mig mine tanker om dig det efterår, du blev min. Er de ikke smuk, spørger han, og bliver stående og bliver ved at se på hende. Jo, de er smuk, siger hun, og tager blomsterne i sit skød og ser ned på dem. Lad dem minde dig lidt om den gang, beder han, og venter som i feber, at hun skal se op på ham, og hendes sjæl møde hans over disse blomster. Ja, svarer hun, men hun ser ikke op. Og han bliver stående hos hende et øjeblik endnu. Så trækker han frakken af og går ud og hænger den fra sig i entréen og kommer tilbage og bliver stående i døren til sit værelse og ser på hende. Og da hun rejser sig som for at bære blomsterne ud med sig, stemmer han hænderne mod dørkarmen og spærrer hende vejen. Hun standser et øjeblik og ser ned. Iri har været her, siger hun kort og bøjer sig forbi ham og går ud gennem hans værelse bag ham. Han vender sig ikke efter hende. Han står som om det uformodet havde lynet for hans øjne. En pludselig voldsom vrede jager igennem ham, en trang til at slå fra sig og forsvare sig, og han knytter hænderne et øjeblik og går hurtigt ind i sit værelse og smelter døren hårdt i bag sig. Derinde bliver han stående, stiv og lytter og hører om sider Johanne gå gennem entréen og ind i stuen. Så river han døren op igen og går hen imod hende. Hun sætter sig i stolen ved vinduet og ser op på ham, hastigt og frygtsomt, blinkende som om hun ventede et slag eller et groft ord. Og dette frygtsomme blik afvæbner ham. Han bliver stående ved bordet foran hende og spørger lidt hæst og langsomt. Nå, hvad ville han? Han ville sige farvel, svarer hun og ser igen op, hårdt og udfordrende. Morten står ved hendes bord og slår mekanisk med knoerne i tæppet. Vidste han ikke, at jeg var på universitetet på den tid, spørger han. Hun svarer ikke straks, og han venter. Han bad mig hilse dig og sige dig hans farvel. Var det alt? Ja. Hvorfor sagde han os ikke farvel i sommer? Hvorfor kommer han igen nu? Han er færdig i Stockholm og skal hjem nu. Og har ingen tid til at sige mig farvel? Hun svarer ikke, men læner albuen mod bordet og hovedet i sin hånd. Han ser hende lukke øjnene et øjeblik og spille med den anden hånds fingre nede på stolsædet, og går tilbage i værelset og frem igen til hende. Hvad var det så, han ville der, Johanne? Siger han tørt og afgørende. Hun ser ham i øjnene et øjeblik, et underligt brændende, smertefuldt blik. Så lægger hun pludselig beslutsomt hænderne fast sammenknudet i sit skød og svarer foroverbøjet og med blikket mod gulvet. Han ville sige mig farvel. For bestandig, Morten. Hvad vil de sige? For altid. Hvorfor? Hvad vil det sige? Han sagde mig ikke hvorfor. Han sagde ikke noget bestemt. Han spillede lidt og talte om sit hjem, og sad og talte, mens han spillede. Han var bedrøvet, fordi han skulle hjem, men han ville heller ikke blive her, sagde han. Han sagde, at jeg var den eneste, han sagde farvel til. Og ellers ingenting. Nej, ingenting. Morten går langsomt frem og tilbage over gulvet, frem og tilbage, og drejer hovedet efter hende, mens han går. Hvor længe var han her? Spørger han. Han var her længe. 2 timer, vist. Og sagde ikke andet i 2 lange timer. Tror du mig ikke? spørger hun og ser roligt op på ham. Men Morten griber hende om begge arme og trækker hende op fra stolen og ind mod sig. Johanne, siger han, er du min? Og tager hendes hoved mellem begge sine hænder og bøjer det tilbage og ser hende i øjnene. Er du? Gentager han. Ja, det er jeg. Det er jeg, siger hun og strider imod for at komme fri. Du siger, du er min, og går dog fremad, siger han, og går efter hende, og tager hendes arme og lægger dem om sin hals, og hun bliver viljeløst stående med hovedet mod hans skulder. Ja, så når jeg nok ikke mere af fagre ord i aften. Det lakker mod midnat, og midnatsnyhederne. Men måske kan vi lige nå endnu et lille digt af Viggo Stuckenberg. I kan godt mærke, at han er naturpoet. Han skriver meget om blomster og naturen, og han har ikke det store vingefang som poet. Det kan man vist godt sige. Og han skriver sådan i forholdsvis traditionelle former. Sådan opfatter vi det i hvert fald, når vi ser på for eksempel, hvordan hans ven Sophus Clausen skrev. Noget mere eksperimenterende og voldsomt og med en evne til at få sat nogle ting skarpt op i en provokerende tone. Det er ikke Clausens, det er ikke Stuckenbergs sag at gøre sådan. Men han kan jo noget andet. Han er meget god til de her stille, ensomme stemninger fra skoven og andre steder i naturen. Mit hjerte er en skov, der dyb og dunkel står raslende i blæst langs havets bred. En skov, hvis skygge gemmer ingen fred. Hver træ i skoven kubler sig mod himlen, for på hvert blad er festende dagens guld, og imod solen stiger bundens muld. Men aftenen bærer dagens guld i bjerge, og fjern bag havet synker solen ned, og sort står skoven hver gang dagen led. Og så er der et, der hedder Angst, som spiller lidt op, tror jeg, til et andet angstdigt i dansk litteratur, nemlig Emil Aarestrups. Men Stuckenbergs lyder sådan her. Der sidder på min læbe, hvor jeg stedes, et ord i stodderdragt, et ord i pjalter, et ord som hunger, når jeg dybest glædes, en sjælsyg flygtning fra et mundskjult alter. Og hvor jeg vender mig, og hvad jeg handler, mod den jeg elsker og mod den jeg hader, aldrig dets blege rædsel sig forvandler, aldrig dets mare blik min sjæl forlader. Og dybest stirrer det, og hedest beder dets bleghed hver gang dagens lyde tiger. Og hvad jeg øvede samler sig og leder min sjæl til dom af nattes stille stier. Der er det, som om alt i natten græder, mens mørkets klosterfred om alt sig vælver, der sønderriver sjælen sine klæder, der visker jeg barmhjertighed og skælver. Det røber også det her digt, som taler om dom over gerninger, at Stuckenberg har nok været lidt mere anfægtet af Johannes Jørgensens katolicisme, hans omvendelse til religion, end han måske udadtil ville være ved. Han har haft nogle anlæg i sig, som Ingeborg slet ikke havde. Nogle anlæg for at søge trøst i troen, fordi han følte denne her angst for dommen. Han skrev også et digt til Johannes Jørgensen, som hedder Bekendelse. Det er stort, og det kan vi ikke nå i dag. Men det må vi høre næste gang, fordi nu er der midnatsnyheder, der står og banker på døren med en dyb rungen. Kan I sove godt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.